descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.
Stimați ascultători, fiecare zi este la începutul ei o filă nouă de calendar. La sfârșitul ei, aceea zi este deja o filă de jurnal. Dar ce e scris oare pe fila de jurnal? Oricum, fie că sunt scrise lucruri bune, fie că sunt scrise fapte de care ne este rușine, putem spune asemenea lui Pilat în Ioan 19 cu 22. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Nimeni și nimic din această lume nu mai poate șterge ceea ce noi înșine am îngăduit să se scrie zilnic în jurnalul vieții. Fiecare sfârșit de timp, fie că este vorba de sfârșitul unei zile, a unei săptămâni sau al unui an, este o ocazie de introspecție, de evaluare interioară și de reorientare. Biblia ne îndeamnă să facem această lucrare în mod continuu, evaluându-ne pe noi înșine și constatând dacă în perioada care a trecut am progresat sau, dimpotrivă, am regresat. Sfântul Apostol Pavel ne dă un sfat extraordinar în 2 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 5. Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. De ce ne cere Dumnezeu să facem noi această lucrare? De ce nu o face exclusiv El ca unul care este obiectiv și atotștiutor? Din mulțimea motivelor posibile, două motive sunt de amintit în mod deosebit. În primul rând, prin faptul că Dumnezeu ne îndeamnă pe noi înșine să ne cercetăm și să ne evaluăm, El dovedește că are un respect deosebit față de ființa umană, căreia îi recunoaște demnitatea și libertatea de alegere. Și al doilea motiv pentru care Dumnezeu ne cere nouă înșine să ne evaluăm este exprimat de Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 31. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Creatorul procedează cu noi asemenea unui părinte înțelept față de copiii care au greșit. Îi cheamă deoparte, îi invită să se gândească dacă au făcut ceva rău și să recunoască acel lucru, iar la urmă îi invită să-și aleagă singur pedeapsa. Este un mijloc educativ deosebit de eficient care îl ajută pe copil să-și dezvolte un spirit de autocontrol cât se poate de obiectiv. Dacă luăm în considerare faptul că încă trăim în timp de har, nu este oare infinit mai bine să ne cercetăm pe noi înșine acum, când harul lui Dumnezeu încă poate interveni și poate îndrepta lucrurile, decât să o facă Dumnezeu la sfârșit în calitate de judecător? Atunci va fi prea târziu, va fi mult prea târziu. Pasajul biblic din 2 Cronici, capitolul 21, reprezintă pentru fiecare dintre noi o invitație la o sinceră cercetare de sine. Textul ne introduce în istoria sumară a unuia dintre cei mai răi împărați ai lui Iuda, Ioram. câteva scurte date biografice pe care ne le pune la dispoziție Biblia ne vor fi de mare folos în înțelegerea subiectului. Tatăl lui Ioram, și anume Iosafat, fusese unul dintre împărații buni a iudeilor. Raportul biblic spune despre el în 2 Cronici, capitolul 17, cu versetul 3. Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Baali. Iar Iosafat a făcut câteva reforme moral-religioase radicale. Iosafat a îndepărtat idolatria, a organizat un sistem de instruire a poporului cu privire la legea lui Dumnezeu, trimițând în acest scop preoți și leviți în tot teritoriul. Tot el a făcut și o reformă în justiție, punând judecători în fiecare cetate și luptând împotriva corupției din sistem. Însă, pe lângă aceste fapte meritorii, Iosafat a făcut și câteva greșeli, și anume alianța politică și militară cu Ahab, împăratul idolatru al regatului din nord, asocieri în afaceri cu Ahazia, fiul lui Ahab, și nu în ultimul rând, încuscrirea cu Ahab. Pentru toate aceste greșeli, Iosafat a fost mustrat la timp de Dumnezeu prin profeții săi. În ciuda acestor greșeli, Iosafat a fost un împărat bun, imprimând un curs ascendent vieții spirituale a poporului. În mod paradoxal, fiul său Ioram se dovedește a fi un împărat cât se poate de rău. Oare cum se explică faptul că, din părinți credincioși, se nasc uneori copii atât de răi? Cineva numea acest fapt paradoxal blestemul celei de-a doua generații. Cum se face că dintr-un tată atât de credincios ca Iosafat și un bunic lăudat de cuvântul lui Dumnezeu ca Asa, s-a născut un vlăstar atât de rău ca Ioram? O parte a enigmei o găsim dezlegată chiar în raportul biblic. Iosafat s-a încuscrit cu regele nelegiuit Ahab, luând de soție pentru fiul său pe Atalia, fica lui Ahab și a Izabelei. De câte ori nu s-a repetat în istorie această greșeală? Copiii din familii bune, familii creștine, au decăzut moral iremediabil și au ajuns de nerecunoscut după ce au contractat căsătorii cu tineri lumești, tineri fără caracter, tineri fără Dumnezeu și fără principii morale. Iată ce spune Biblia despre câteva fapte reprobabile ale regelui Ioram. În 2 Cronici, capitolul 21, cu versetul 4, ne spune următoarele. Când a luat Ioram în stăpânire împărăția tatălui său și când s-a întărit, a omorât cu sabia pe toți frații săi și pe vreo câțiva din capii lui Israel. Așadar, Ioram devine un criminal notoriu, ucigând nu doar pe unul sau doi din frații pe care îi consideră incomozi, ci pe toți cei șase frați. Idolatria este o altă trăsătură care îl caracteriza pe regele Ioram. Acele înălțimi pe care tatăl și bunicul său le dărâmaseră devin din nou funcționale pe vremea lui. Răul cel mare, produs în timpul domniei acestui rege, consta în faptul că el a făcut toate acestea nu doar pentru sine, ci așa cum spune versetul 11 din 2 Cronici 21, Ioram a făcut chiar înălțimi în munții lui Iuda, a târât pe locuitorii Ierusalimului în imoralitate și a amăgit pe Iuda. Expresia biblică a amăgi pe Iuda ne dă de înțeles că Ioram a dus o campanie de convingere a poporului său pentru ca poporul să renunțe la credința în Dumnezeul adevărat în favoarea cultului idolatru al Astarteei și al lui Baal. Nu ne e greu să ne imaginăm acest lucru, căci la urcarea sa pe tron, Ioram a moștenit un regat prosper cu un popor credincios și eliberat de idolatrie. Ca să reușești să convingi un întreg popor să renunțe la o religie în favoarea alteia, aceasta presupune o uriașă muncă de lămurire. Ioram devine astfel vinovatul moral al decăderii poporului său în perioada în care a domnit în regatul lui Iuda. Dumnezeu îi dă acestui rege 8 ani de har, pedepsindu-l din ce în ce mai aspru. Doar Ioram se va trezi în ultimul ceas și se va întoarce de la căile lui rătăcite. La granițele regatului se ridică vrășmașii. Filistenii și arabii năvălesc în țară, pradă bogățiile, iar familia regelui este luată ostatică. Țările din jur, până atunci vasale, se răscoală, refuzând să mai plătească bir regelui. În cele din urmă, Ioram este lovit cu o boală gravă. Ultimii 2 ani din viață, Ioram îi trăiește în chinuri groaznice, pentru ca, în final, să moară nepocăit și nemântuit, lăsând în urma sa o țară în ruine și un popor idolatru. Versetul 20, ultima parte, este un bilanț concis al celor 8 ani de domnie ai lui Ioram. A murit fără să lase părere de rău în urmă și l-au îngropat în cetatea lui David, dar nu în mormintele împăraților. Stimați ascultători, ce a lăsat acest om în urma lui? O viață scurtă și plină de fapte rele, care în ziua judecății finale se vor întoarce împotriva lui. O influență nefastă asupra acestui popor, și așa înclinat spre rău și oscilant în credință. O țară devastată de vrășmași, o familie regală dusă în robie, un popor idolatru și mai ales un dispreț profund al celor pe care i-a lăsat în urma sa. Scurta istorie a domniei regelui Ioram reprezintă o adevărată gaură neagră în istoria poporului lui Dumnezeu din timpurile Vechiului Testament. În scurta relatare a acestui rege rău și idolatru găsim un principiu după care funcționează împărăția Întunericului, al cărui domn este însuși Satan. În această împărăție întunecată există o armonie aparentă. Cei răi se unesc pentru un timp până își ating planurile. În cele din urmă însă, cearta, discordia și ura nu întârzie să apară. Probabil că poporul iudeu, înclinat spre idolatrie, l-a susținut pe rege în timpul domniei sale, gândind în termenii următori. Iată un rege care ne lasă să facem ceea ce dorim, care ne acordă de plină libertate religioasă, care nu ne impune să-i slujim lui Jehova. Bine că am scăpat de povara legii și a atâtor restricții. Ce bine că avem un asemenea rege! Poporului i-a plăcut calea regelui și a urmat exemplul. A existat o armonie aparentă între voința regelui și cea a poporului. Cu toate acestea, armonia era doar la suprafață. La moartea regelui, nimeni nu l-a regretat. Acest fenomen se repetă mereu în istorie, demonstrând că acolo unde nu există iubirea divină și prezența Duhului Sfânt, armonia dintre oameni nu este de fond. Trista istorie a regelui Ioram ne confruntă cu o întrebare răscolitoare care ne vizează personal. Ce lăsăm în urma noastră acolo pe unde trecem? Viața este plină de neprevăzut și pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul istoriei acestei lumi, au loc tot mai multe și mai rapide schimbări care afectează atât individul, cât și biserica, dar și societatea. Fiecare schimbare ne face să lăsăm în urmă fie o rază de lumină, fie o pată de întuneric, fie o influență spre bine, adevăr și frumos, fie o influență spre rău, minciună și imoralitate. Da, viața are miros și nu este indiferent dacă în urma noastră lăsăm o mireasmă sau o miasmă. Se întâmplă să schimbi locul de muncă. Astăzi, în condițiile schimbărilor tot mai profunde pe care le cunoaște societatea, e ceva normal să se întâmple acest lucru. Ai avut niște colegi, niște șefi pe care îi părăsești. Poate că unii dintre colegi și șefi ți-au creat greutăți. Poate că unii dintre ei ți-au disprețuit credința în Dumnezeu. Poate că te-au ironizat de multe ori pe această temă. Dar ce lași în urma ta? Influența ta i-a făcut pe acești oameni mai buni? Când erau gata să rostească un cuvânt rău, rămânea acel cuvânt nerostit pentru simplu motiv că realizau că erai și tu acolo? Sau dacă totuși îl rosteau, se rușinau apoi de tine? S-au bucurat de plecarea ta spunându-și, bine că am scăpat de acest individ? Sau, dimpotrivă, ai citit pe fețele lor un regret sincer când au aflat că nu vei mai lucra cu ei? Se întâmplă să schimbi locuința, întrucât viața ne aduce și astfel de situații. Trăiești în mijlocul unei colectivități, a unor vecini mai buni sau mai răi, dar vine un moment când trebuie să-i părăsești. Ce lași în urma ta? Păreri de rău după un vecin amabil, liniștit, pașnic, care nu sărea la ceartă când era inundat de vecinul de deasupra, care nu se supăra când locul său de parcare era ocupat de o altă mașină și care era dispus întotdeauna să sară în ajutor când era nevoie? Sau, dimpotrivă, plecarea ta lasă în urmă un sentiment de ușurare? Bine că am scăpat de vecinul ăsta. Dacă toți creștinii ar fi ca el, atunci mai bine mort decât să fii ca el. Se întâmplă să-ți petreci concediul la rude sau la prieteni. Concediul se încheie. Te-ai recreat împreună cu familia și pleci refăcut și împlinit. dar ce lași în urma ta? Un sentiment de ușurare sau o sinceră părere de rău? Speranța unei întâlniri viitoare sau dorința de a nu mai călca niciodată pe acolo? Se întâmplă să părăsești o biserică și să te stabilești în alta. Viața ne aduce și astfel de împrejurări. Ce lași în urma ta? O influență bună? Suflete câștigate pentru Hristos și întărite în credință? Sau, dimpotrivă, lași probleme, tensiuni, conflicte și suflete rănite și descurajate? Dar poate că în ultima perioadă din viața ta nu ai schimbat nici serviciu, nici locuința, nici biserica. Ceva totuși ai schimbat și în mod sigur ai lăsat ceva în urma ta. Ai lăsat timpul care s-a scurs ireversibil, fie în favoarea, fie în defavoarea ta. Dar ai mai lăsat și o influență fie spre bine, fie spre rău. Spunea neprihănitul Iov în Iov 27:6, ultima parte. Inima nu mă mustră pentru nici una din zilele mele. Poți spune și tu același lucru? Ce bine ar fi dacă am avea posibilitatea să intrăm într-un tunel al timpului, dacă am putea să ne întoarcem în trecut și să reparăm ceea ce am greșit. Cu siguranță că fiecare zi trăită ar avea nevoie de niște retușuri. Timpul trece, influența rămâne. Ce influență lăsăm în urma noastră? Nu ne putem da seama întotdeauna. Este un lucru care ne scapă de cele mai multe ori. Putem ști dacă am făcut un lucru rău, dacă am săvârșit un păcat ale cărui urmări directe le simțim imediat sau ulterior. Însă influența acelui păcat cu urmările lui îndepărtate nu poate fi cunoscută decât în ziua judecății. Putea oare Avram să bănuiască cât sânge urma să curgă în istorie doar pentru că, într-un moment de slăbiciune, în credință, a dat naștere lui Ismael? Putea el să prevadă apariția unei noi religii, islamul, inventată de urmașii fiului său numit Ismael? Putea el să-și imagineze cruciadele, răspândirea islamismului în teritoriile creștine ale Europei sau atentatele teroriste din zilele noastre? Cu siguranță că Avraam nu putea să-și imagineze tot cortegiul de urmări îndepărtate ale unor greșeli făcute într-un moment de neatenție. Oare Darwin putea să-și imagineze atunci când elabora teoria sa cu privire la evoluția speciilor, câte milioane de oameni vor fi duși în rătăcire, depărtându-se de Dumnezeu, dar și de Biblie? Putea el să prevadă că naziștii se vor folosi de această teorie pentru a justifica ororile petrecute în lagărele de concentrare și de exterminare din timpul celui de-al doilea război mondial? Cât de atenți ar trebui să fim cu fiecare gest, cu fiecare cuvânt, cu fiecare faptă pe care o săvârșim? Toate acestea vor fi urmate de o influență cu efecte veșnice, fie spre bine, fie spre rău. Oricare ar fi bilanțul, în Iisus Hristos, Domnul nostru, există speranță. Harul este încă deschis. Există încă posibilitatea să ne îndreptăm căile. Există încă pocăință și un Dumnezeu dispus să ne ierte. Până când? Nu știm. Dar avem invitația pe care El ne-o lansează în Evrei, capitolul 4, cu versetul 7, partea finală. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Dar influența, stimați ascultători, pe aceasta cine o mai poate schimba? Am credința că Dumnezeu poate interveni și în această privință. Când îmi aduc aminte de un rău pe care l-am făcut cândva, mă rog, Doamne, fă ca influența rea pe care ar putea să o lase în urmă fapta mea să se șteargă. Ajută-i pe oameni să uite răul pe care l-am făcut și să-și aducă aminte doar de ceea ce au văzut bun în viața mea. Cred din toată inima că Dumnezeu poate să dea un curs favorabil unei astfel de rugăciuni. Prietene, ce lași în urma ta? Prin anii 70, la Lausanne, în Elveția, după încheierea congresului, în presa locală a fost publicată o caricatură înfățișând o femeie de serviciu măturând niște resturi lăsate de tinerii care plecaseră. Știți ce erau acele resturi? Nu erau peturi sau ambalaje, nici alte resturi ale civilizației moderne. Erau pene de îngeri. Stimate ascultător, îmi doresc din toată inima ca tu și cu mine, pe cărările încurcate ale vieții, să lăsăm în urma noastră doar pene de îngeri. Dumnezeu să ne ajute. Amin.
A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.